chitutuzi cha makumi mabiri. Para chivuta wakati wapereka marango ala kwa mina Israel, ndipo wakarutia nao kubasunga kucharo cha Canaan. Ndipo uli nanga wakafika kucharo cha pangano kweni wakadenda ura chumene kwa chivuta. Chafuwa chakuti wakadenda ura mkakariro kaokose, chivuta wakatuma njoka za uruguri ukuru chumene. Ndipo yose wika mruma mtupi njoka ila muntu wakafwa. Bantwala waka fikapo mtima wao kuti varikuwa nangira chuta, ndipo njoka izi chizi kupara chilango chifuwa chakuti iwa waka wambula kugomezga kwa chuta wao. Ndipo para fikati vya shika ntehura chuta wakapari wa Moses kutora njoka ya mkuwa, ndipo yosi waka raviskapo pachanya pachikuni waka taskika para njoka zikamluma. Moses wakapari davi na Israel kuti usange nadi marumika na njoka izi. Para ya mulumani njoka maravisika pa njoka iyo ilipachanya pa kuni muti muporenge. Kwene uyo wandaravisike puchara watu wafuenge nadi. Mkunipalira mwakutemweka wachivuta kuti panjoka ya mkuwa ila wakaitumbuska Moses mmapopa. Kasi mukawa mayere mnjoka ii. Mwakutemweka wachivuta kukavevye mayere chara kweni ikawaka mkuwa cha iyo. Kweni chivuta ukarongula nkongono yake kuti vantwa kuna kupulikana na iyo na kumurondezga ndiposu na kumutemwa mnyengo zose za makaliro gao. Kuyana waka na isi uwa mwaya uno, usange tikukumba kwiza kwa Yesu Kristu kwa mbura chipulikano ndiposo na chigomezgo, tingiza kwa Yesu chara kutisi tiponosikeke.